Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida ro'y bergan ommaviy tartibsizliklar sabab vafot etgan fuqarolar soni yana 3 nafarga ko'paydi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Idora vakilining so'zlariga ko'ra, tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan 274 nafar fuqarolarga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shundan 16 nafar fuqaro tibbiy muassasalarda qolmoqda. Afsuski, yana 3 nafar fuqaro ahvoli o'ta og'ir bo'lgani bois shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramasdan vafot etgan. Hozirda ommaviy tartibsizliklar oqibatida jabrlangan shaxslarni aniqlash choralari ko'rilmoqda. Jumladan, o'z xizmat burchini bajarayotgan vaqtida ham jarohat olgan 141 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari hamda sog'lig'i va mulkiga zarar yetkazilgan 16 nafar fuqarolar jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.